Ambea nouvel mè apalla, ambela anwela apalla, nan kosewa paswe deman nouvel foran sou la san diere koumiganga, championat jwe. Don nou krizou kera se vre, fò kera ka ben, anko akil la problem bana. Mè ap nin kera ka bala ambela, don gantaro oumina nin kera, e purga nin kera. La ou anga beka etonman, mena vreman ou ne dezele, paratil ke FIFA, dosye ve FIFA boulou, FIFA mana reasyon min kera, jile mò kouman konan.
Nga, ministri ka kewale ni a tabulo kera chuko mina ukakawa sariafe
aya tabulo lata chona akla omanga parce que bien vrai que fédération Mali fédération de do délégation de pouvoir vous bolo par état mais je pense que fédération ils sont autonomes hein, parce que souvent tout ce qui est affilié à la FIFA donc au cas autonomie vous bolo que faut trouver ka la même bateau be sanctionné bah, jusqu'à là je pense pas que ni Mali fédération est fin donc ni même bateau vraiment délégation de pouvoir ben nous là mais en bolo ici par la donc amna se finalement anye ninke aslema ka a conséquence na avantage famille na avantage bal
abe watin bo bembelea ni fonyo tumbe mali aywa jamana senatlon kulu ni kono na mawule ko fema foot e akila o manga uni a fonyo o kololo de ni
akila o kololo de ni parce que a problème ma banka ni maintenant ninkera ta no balambela parce que akila luminkera ta mako kera kape donc solution sur la akila akila parce que championnat d'amna na ambe jam journée en yota amna na septième journée ta maintenant ama crise wala donc vraiment kera kama na ba ambe ma parce que ambulo crise ninkera ta mako
mangambe fema foot kono malla ani aywa jamana warauta ina fo minkera Cameroun ani faraje jamana wala ni anyama chama aywa segesegalu buka do fanaka bara chena hukum konna la lalikan memi buloka la se fama uma ninkonna
akila yoro tawti kelenye parce que malla ya no akila balantan nyamo do ufila ufila ni do ufila imana fa on fa boloda saria de bala saria meno ka ga aplique akila bankero de ma bankero de ma sera chama fa na akila nga nga son o de ma ni fla mnyere mi ga ga ke sada minye la o ka nga bu ami na fa ni tara wal fin je ni mina na ibita ka sola problème era to la na fa la ka ya timba ko pa fi wal bulu fenta fa na ka gelen ko donc balantan fa na na de miona nous ma sharia boli ni likera kelena nous okanga ya faula avec gele akwa parce que a tobuira ni malako avec le président avec le fendamnedi on a que la sharia soutenir pour ga khabati